Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Jurnalist Aqil Xəlil 4 telekanalı məhkəməyə verəcək. Azərbaycan Rusiyadakı səfirliyi bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinə nota verib. İraqda radikal şiə ruhanisi Müqtədə Əs-Sədr keçən ilin avqustunda elan elədiyi atəşkəsi poza bilər. Və Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi Olimpiya məşəlinin gələcəyini müzakirə edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Jurnalist Aqil Xəlil 4 telekanalı məhkəməyə verəcək. Bu arada Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı da jurnalistə qarşı ittihamları pisliyib. Ətraflı Sevinç Hüseynzadə.
Jurnalist Aqil Xəlil onun barəsində həqiqətə uyğun olmayan məlumatları yaydığına görə 4 yerli kanalı məhkəməyə verəcək. Bunu Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyib.
Dünənki kadrlarla bağlı Aqil Xəlil ATV-nin beysi, lideri və ATV-ni məhkəməyə verəcək. Çünki çirkin düzlənirək kadrlar yaymaqla Aqil Xəlilin özünə və ailəsinə, valideynlərinə olduqca böyük mənəvi əzab israf veriblər. Başqa adımlar da olacaq.
Dünən prokurorluq jurnalist Aqil Xəlilin homoseksuallarla əlaqəsi barədə video lent yayımlayıb. Mərkəzi Fransada yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatından isə Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, hökumətin jurnalistin homoseksuallığı barədə danışmaqla onu rüsva eləmək cəhdi biabırçılıqdır. Elza Vidal.
Reporters Without Borders would like to underline the fact that the ways, the means that are...
Sərhədsiz reportyorlar vurğulayır ki, hökumətin belə vasitələrdən istifadə eləməsi biabırçılıqdır. Buna heç cür haqq qazandırmaq olmur. Jurnalistin homoseksual və ya qeyri-homoseksual olmasının onun peşəsinə dəxli yoxdur. Bu məsələni heç kim müzakirə eləyə bilməz. Biz bilirik ki, Aqil Xəlil hədələnib, şantaj olunub və biz demək istəyirik ki, bütün bu metodlardan istifadənin bir səbəbi var. Həqiqət hökumət üçün təhlükədir. Və bu metoddan istifadə eləmək sadəcə eyibdir.
And it's just shameful. Authorities should not use that kind of method to put down a journalist.
Aqil Xəlil Azadlıq qəzetinin müxbiridir. Keçən ay onu Zeytun bağında fotoreportaj hazırlayanda döymüşdülər, sonra da bıçaqladılar.
Sevin Hüseynzadənin reportajı. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə nota verib. Səbəb, Kosovadan sonra tanınmamış ölkələrin birliyi tanınmaq yolunda adlı konfransdır. Konfransı MDB ölkələri institutu keçirib və tədbirdə Qarabağ separatçıları da iştirak ediblər. Azərbaycan səfirliyinin Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə göndərdiyi notada deyilir ki, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində fəaliyyət göstərən nümayəndələrin konfransa dəvət olunması yol verilməzdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. İraqda radikal şiə ruhanisi Müqtədə Əs-Sədr keçən ilin avqustunda elan elədiyi atəşkəsi poza bilər. Bu haqda məlumat Bağdadda hökumət qüvvələri ilə şiə yaraqlıları arasında bugünkü toqquşmadan sonra yayılıb. Toqquşma hökumət qüvvələrinin paytaxtın Sədr bölgəsinə daxil olmaq cəhdi zamanı baş verib. Hökumət Müqtədə Əs-Sədrə silahı yerə qoymaq üçün möhlət verib və deyib ki, Əs-Sədr siyasətlə məşğul olmaq üçün öz mehdi ordusunu tərk silah eləməlidir. İran öz nüvə zənginləşdirmə proqramını genişləndirir. Prezident Əhməd Nejad bugün deyib ki, onlar Natanz uran zənginləşdirmə müəssisəsində 6000 sentrifuqa quraşdırmaq işinə başlayıblar. Amerikanın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindəki nümayəndəsi də İranı tənqid edib, deyib ki, bu onu göstərir ki, Tehran beynəlxalq ictimaiyyətin tələblərini qulaq ardına vurmaqda davam edir. Qərb ölkələri şübhələnirlər ki, İran atom bombası düzəltmək istəyir. Tehran isə deyir ki, onun nüvə proqramı dinc məqsədlidir. Serbiyanın Avropa Birliyinə qəbuluna yol açan müqaviləni tez bir zamanda imzalamaq lazımdır ki, bu maydakı seçkilər ərəfəsində Serb xalqına aydın mesaj olsun və qərb yönümlü qüvvələri ruhlandırsın. Bunu Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Solana deyib. Solana bildirib ki, bu sabitləşmə və birləşmə müqaviləsinin imzalanması sayəsində mümkün ola bilərdi. Müqavilənin imzalanması ona görə təxirə düşüb ki, Serbiya müharibə cinayətlərində ittiham olunan iki şəxsi indiyəcən tapıb BMT tribunalına təhvil vermək tələbinə əməl eləyə bilməyib. İndoneziyada Quran əleyhinə filmə görə YouTube, MySpace və bəzi başqa video paylaşma saytlarına girişi bağlayıblar. Hollandiyalı deputat Wildersin fitnə filmi 200 milyondan çox müsəlmanın yaşadığı bu ölkədə etirazlara səbəb olub. Və Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi bu 5-ci gün Olimpiya məşəlinin gələcəyini müzakirə edəcək. Məşəlin müxtəlif ölkələrdən keçməklə bu yay Olimpiyadan keçiriləcəyi Pekinə aparılması mərasimi artıq bir neçə dəfə etirazlarla qarşılanıb, dünən Parisdə də etirazlar olub. Xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə işdən sonra proqramının davamı.
Oh, Azal Radio Səfərində işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Yaxın dəqiqələrdə biz daha çox iqtisadi məsələ toxunacaq, amma burada iqtisadiyyatın siyasətlə sıx bağlılığı üzə çıxacaq. Nədən söhbət gedir? Hansı böhranın Azərbaycan üçün daha önəmli olmasından? Studiyamızın qonağı iqtisadçı Azər Mehdiyevdir. Azər bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gündə gəlin.
Bu günlərdə, ümumiyyətlə, son aylar və keçən ilin sonuna yaxın proqnozlar şəklində qeyd olunur ki, 2008-ci ildə dünya iqtisadiyyatında çox çətin və xoşa gəlməz proseslər baş verəcək. Bu haqda Ekonomist dərgisi də müəyyən bir hesabat açıqlamışdı. Dünya İqtisadi Forumunda Davos'da bu haqda danışılırdı. Hər şeydə ona vurgulanırdı ki, Amerikada iqtisadi tənəzzüldür. Amma müəyyən bir dövrdən sonra, bu tənəzzül başlayandan sonra Avropa iqtisadiyyatında da tənəzzülün baş verdi haqda söhbətlər üzə çıxdı. İndi bu əgər böhran şəklinə gəlsə, İstər-istəməz nəhəng iqtisadiyyatlara malik olan həm birinci növbədə Amerika Birləşmiş Ştatları iqtisadiyyatı, digər ikinci növbədə Avropa iqtisadiyyatının digər ölkələrdəki başlayan prosesləri təsiri aydın məsələ ki, mümkündür. Hətta yüksəlişdə olan Çin iqtisadiyyatını mı deyək, Rusiya iqtisadiyyatında buna tab gətirmədiyəcəyini bildirirlər. O ki, qaldı Azərbaycanın iqtisadiyyatı. Yəni, burada heç bir dərəcəsini aşağı salmasına söhbə gedir, amma digər fikir də ortaya çıxdı, bunu iqtisadçılar söyləyirlər, ələxsus Rusiya iqtisadçıları, mən deyim, İlaryonov belə bir iqtisadçı var, hətta Rusiyanın keçmiş başnaziri Yegor Qaydar da bu fikirləri söyləməkdədir. Onlar bildirlər ki, əsas məsələ siyasi böhranın yaradacağı nəticələr kimi bu nəticələrin gətirib iqtisadi böhrana çıxarmasından ibarətdir. Yəni, onu vurgulayırlar ki, əslində dünyada siyasi böhran baş verir və bu özündə iqtisadi böhran yaradır. Nələr, nə haqlıdır? Yəni, doğrudan Azərbaycan üçün daha önəmli nədir? İqtisadi böhran yoxsa siyasi böhran? Necə düşünürsünüz, Azər bəy?
Təbii ki, bugün dünyada baş verən proseslər, xüsusən dünya iqtisadiyyatında baş verən proseslərə biz yanaşsaq, mən deməzdim ki, bunlar artıq ötən ilin sonlarında verilən proqnozlardır. Mən deyərdim, hətta 1-2 il bundan qabaqdan da gözlənilənirdi ki, artıq dünya iqtisadiyyatı bir elə mərhələyə qədəm qoyur ki, bu mərhələdə ciddi bir resesiya baş verə bilər, hətta bu resesiya böhrana keçə bilər. Lakin zaman-zaman bunun baş verə biləcək proseslərin miqyasları haqqında təsəvvürlər fərqli olub. Və son nəhayət məsələn Beynəlxalq Valyuta Fondu artıq çox ciddi şəkildə dünyanı xəbərdar edib ki, dünyanı 20-ci əsrin 30-cu illərində, yəni 29-33-cü illərdə baş verən bir səviyyədə resesiya bürüyə bilər. Bunun reallıq məsələsi, nə dərəcədə mümkünlük məsələsi bir tərəfə, ancaq bu böhranlı hadisələrin başlanğıcı kimi, yəni siz indi qeyd edirsiniz bu Avropaya keçib bu böhran məsələsi, bunun Avropaya keçidi bir mənalı olaraq gözlənilirdi. Çünki əslində qalsa hadisələrin kökündə Avropaya qarşı, Avropa iqtisadiyyatının güclənməsinə qarşı başlanmış bir proses dayanırdı. Yəni, bir qədər də belə desək, əslində bütün hadisələrin kökündə Amerika iqtisadiyyatını gözləyən böhran və bu böhranın Amerika iqtisadiyyatından yan keçirilərək təsirinin dünyaya dağıdılmasından ibarət idi. Əslində qalsa, bu sırf iqtisadi yanaşmada bu doğrudan da belə baş verib. Yəni, hadisələrin kökü olaraq bir tərəfdən Avronun dövriyə buraxılması və güclü bir Avropa Birləşmiş Ştatları Avropa Birləşmiş Ştatları ideyası ətrafında güclü bir valyutanın və güclü bir iqtisadiyyatın meydana gəlməsi məsələsi var idi. Yəni, faktiki olaraq SSR dağılınandan sonra dünya bir kütlü dünyanın iki kütlü dünyaya çevrilməsi məsələsi var idi. Təbii ki, Amerika buna ən azı dünyanın hegemon iqtisadiyyatı olaraq göz yuma bilməzdi bu bir tərəfdən. Və digər tərəfdən isə həmin dövr ərzində belə deyək ki, siyasi, dünyanın siyasi arenasında baş verən müəyyən müstəqilləşmə, müəyyən dövlətlərin parçalanması, yeni qüvvələrin meydana gəlməsi və qüvvələr nisbətinin o cümlədən iqtisadi sferada yenidən bölgüsü məsələsi meydana çıxırdı. Və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, yəni mən bu mövqeyi zaman-zaman demişəm və yenə də deyirəm ki, bu baxımdan baş verən hadisələrdə xüsusilə həm dolların kursunun düşməsində, həm Amerika dolları, həm də neftin qiymətinin qalxmasında Amerika dövlətinin birbaşa maraqları olub. Yəni, bilavasitə özündən daha güclü iqtisadiyyatların meydana gəlməsi qarşısını almaq üçün və digər iqtisadiyyatları bir qədər zəiflətmək üçün və təbii ki, sonradan başlanan müharibə və onun nəticələrinin azaldılması üçün bu böhranın nəticələrinin digər ölkələrə yansıdılması çox vacibdir, genişləndirilməsi çox vacibdir. Yəni, bu baxımdan bugünkü baş verən hadisələrin son nəticə itibarilə, xüsusilə dolların kursunun avroya nəzərən kəskin şəkildə aşağı salınması və neftin qiymətinin qalxması ilə bağlı yaranan iki proses daha çox məhz bu proseslərin hər ikisindən Avropa iqtisadiyyatı uduzduğuna görə Avropa iqtisadiyyatına yönəldilmiş proseslərdir və o proseslər nəticə etibarilə gəlib o zamana çatırıq. Yəni, bu ildən başlayaraq, yəni əvvəlki illərdə bu təsir var idi, sadəcə bu ildən başlayaraq bu təsir daha çox özünü göstərməyə başlayıb və Avropa ölkələri üçün, xüsusilə Avropanın ən güclü iqtisadiyyatlarından biri olan Almaniya iqtisadiyyatı üçün cari il və o cümlədən gələn il ciddi bir iqtisadi ümumdaxili məhsulun artım templarının kəskin aşağı düşməsi ilə müşahidə olunur. Yəni, bu da onu göstərir ki, doların avroya nəzərən kursun aşağı salınması ilə başlayan bu mübarizə sonradan neftin qiyməti ilə davam edən bu siyasət son nəticə itibarilə Avropa iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətinin aşağı düşməsinə və orada ciddi böhran hallarına gətirib çıxartdı. Və təbii ki, eyni zamanda biz qeyd eləməliyik ki, bu və ya digər formada Amerika iqtisadiyyatının şişməsindən yaranan itkilərin əvvəldən hesablanması baş vermişdi və bunlar Amerika iqtisadiyyatı üçün gözlənilməndi. Ola bilər bir çox halda hadisələr müəyyən qədər belə deyək ki, hesablamalarda tam nəzərə alınmamışdı. Ancaq bütövlükdə belə deyək ki, Amerika iqtisadiyyatı hər halda bizim fikrimiz belədir ki, bu ilin ortalarından başlayaraq Amerika iqtisadiyyatında ən azı belə deyək gerləmə, çökmə hadisələri qarşısı alınacaq və tədricən inkişaf mərhələsinə qədəm qoyacaq. Halbuki dünya iqtisadiyyatı bu mərhələdə daha çox resesiyaya qədəm qoyur. Yəni, belə deyək ki, Amerika öz iqtisadiyyatında olan böhranın böyük itkilərini, düz itkiləri böyük itkilərə məruz qaldı istənilən halda, ancaq o itkilərin böyük bir hissəsini digər ölkələrin iqtisadiyyatına, o cümlədən Avropanın və inkişaf etməkdən olan ölkələrin üzərinə yıxmağa nail oldu. Təbii ki, bu prosesdə iqtisadi hadisələrlə yanaşı dünyada baş verən siyasi proseslər də önəmli rol oynayır, lakin bu siyasi proseslərin arxasında daha çox dayanan məhz iqtisadi maraqlardır.
Sizin cavabınızda mənə aydın oldu ki, şəxsən siz daha önəmli iqtisadi böhran olduğunu deyirsiniz.
Mən dünyada gedən proseslərin kökündə dayanan, yəni siyasi proseslərin özünün də arxasında iqtisadi maraqların dayandığını söyləmək istəyirəm. Bəli, yəni bu önəmli olan bu prosesdir. Ancaq öz özlüyündə hadisələrin indiki gedişində, yəni artıq dünya ölkəsində elə bir vəziyyət yaranıb, iqtisadiyyat və siyasət o qədər bir-birindən çulğalaşıb ki, yəni biz görək ki, siyasət və siyasi qərarlar hansı məqsədlərlə qəbul olunur. Əgər siyasət və siyasi qərarlar sadəcə iqtisadi maraqlar üçün qəbul olunursa, önəmli hansı çıxır? Təbii ki, iqtisadi məsələlər. Lakin siyasət böhranları, yəni siyasi hakimiyyətlərin böhranını biz deyiriksə, biz bunu da şahid oluruq. Lakin bu da məhz bu siyasi böhranların mahiyyətində də duran, əslində, böyük pulların hakimiyyət oranında mübarizəsi və onun təcəssüm olunmuş formasından başqa bir şey deyil.
Hazır bəy, bu böhran özünü nədə bir üzəyidir? Yəni, ilk növbədə, mən misal üçün Amerika iqtisadiyyatı nəzuri haqda işləndə və yaxud da oxuyanda Amerika ipoteka bazarının böyük problem yaşadığını haqda oxuyuram. Hətta bu cür oxşar problemlər səbəbimizə Britaniyanın banklarının, bank sisteminə də toxunub, Northern Rock deyəsən bank müflisləşib buna görə. Və bunun Azərbaycana nə aidiyyəti var?
Ümumiyyətlə, böhran deyəndə təbii ki, dünya iqtisadiyyatında böhran daha geniş bir anlamda. Yəni, Amerikanın, belə deyək ki, ipoteka bazarında olan bir böhran sadəcə ipoteka baxımından əhalinin aclıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi deyil. Bu, daha çox həmin ölkələrdə böyük şirkətlərin gəlirlərinin azalması, bir sıra şirkətlərin müflisləşmə təhlükəsindən üzləşməsi və dövlətin onların müflisləşməsini aradan qaldırmaq üçün böyük vəsaitlər sərf etməsi, bu, Avropa ölkələrində bu cür, yəni eyni qayda banklar və maliyyə sferasında olan böhranlar və böyük itkilərlə müşahidə olunmasını özünü göstərir və digər tərəfdən bütün bunlar dünyada bütün məhsulların, xüsusilə ərzaq məhsullarının qiymətinin sürətlə artmasında təzahür edir. Yəni bu böhranın elementləridir və bunun nəticəsində təbii ki, hər bir ölkənin yaşayış səviyyəsindən olaraq, əhalinin yaşayış səviyyəsindən asılı olaraq bu böhranın təsirləri müxtəlifdir. Təbii ki, bu gün Amerika iqtisadiyyatındakı böhranla bizim iqtisadiyyatımızdakı böhranın təsirləri və əhaliyə bilavasitə təsiri eyni səviyyədə ölçülmür. Amerika iqtisadiyyatının itkiləri böyük olmasına rağmen, bilavasitə əhalinin həyat səviyyəsində onun təsiri bizdəki qədər hiss olunmur. Ona görə ki, onların həyat səviyyəsi kifayət qədər yüksəkdir. Onlar istehlaklarında, davranışlarında nəyənsə imtina etməyə məcbur olurlar. Ancaq bizim həyat səviyyəmiz onsuz da aşağıdır. Bu onsuz da aşağı olan həyat səviyyəsi qiymətlərin qalxması nəticəsində biz hansı davranışlarımızdan yox, hansısa istehlakimizdən imtina etməli oluruq. Və bizim həyat səviyyəmizdə daha kəskin şəkildə özünü göstərir. Yəni, fərq ölkələrin yaşayış səviyyəsində, onların gəlirlilik səviyyəsində və onların itkilərindədir. Yəni, bu cür böhrandan Amerika iqtisadiyyatı həm belə deyək, birbaşa gəlirlər formasında daha çox itkilərə məruz qalır, lakin əhalinin həyat səviyyəsində bu o qədər də kifayət edir hiss olunmur. Ancaq Bununla beraber işsizliğin artması prosesi gelir. Mesela artık Amerika'da işsizlik seviyesi kifayetle yükselip evvelki illerle mügayesede 2-3 faiz artır. Yani böyle bir tendansiyalardan gelir. Ancak Azerbaycan için böyle diye, onsuz da işsizlik seviyesi yüksekti. Onsuz da hani gerilik seviyesi aşağıydı. Ve bu aşağı gerilik seviyesi dahilinde kıymetlerin kalkması ister istemez yeniden belediye ehalinin onsuz da belediye nominal hedde müəyyən qədər belə deyək ki 50 manatlıq pensiyanı artırmışlar 60 manata, 70 manata və yaxud və inflyasiya bu 20 manatlıq fərqi tamamilə apardı. Əksinə o əvvəlki 50 manatdan da bir 10 manata apardı. Əksi faktiki olaraq onun bu qiymət qalxımı nəticəsində pensiyasının məbləği 50 manatdan 40 manata düşmüş olur. Yəni itkinin nəticəsi bu cür özünü göstərir.
İndi yaxşı Azərbaycanda baş verən qiymət artımı, inflyasiya prosesləri qeyd etdiniz həmin bu böhranla mı bağlıdır tənəzzüllə yoxsa daha çox insarçıların təsdiq etdiyi, bazarda təsdiq etdiyi qiymətlərlə?
Mən hesab eləmirəm ki, bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatı dünya iqtisadiyyatına, xüsusilə maliyyə sektoruna o qədər integrasiya olunub ki, oradakı böhran prosesləri birbaşa Azərbaycan iqtisadiyyatında öz təcəssümünü tapsın. Ancaq bununla belə Azərbaycan ixrac baxımından və idxal baxımından xeyli dərəcədə dünyadan asılıdır. Yəni, Azərbaycan ixracında əsasən neft məhsulları göndərir. Yəni, bugün, məsələn, ötən il Azərbaycanda məhsul ixracının 94%-ni neft məhsulları təşkil edib. Neft və neft məhsulları təşkil edib. Və təbii ki, neftin qiymətinin qalxmasına Azərbaycan gəlirlər əldə edir və bu gəlirlər Azərbaycan iqtisadiyyatına gəlir. Digər tərəfdən, Azərbaycan istehlak olunan malların böyük əksəriyyəti rəsmi statistikanın nə cür göstərməsindən asılı olmayaraq idxal hesabına daxil olur. Və yaxud ölkədə istehsal olunan bir çox məhsulların xammal komponentləri hissələri idxal olunur. Və qiymətlərin qalxmasından həmin qiymət qalxımı mütləq bu məhsullarda da özünü göstərir və nəticədə qiymət qalxımı gedir. Lakin bütün bunlarla yanaşı, Azərbaycanda baş verən qiymət qalxımının əsas kökünü Azərbaycan iqtisadiyyatında axtarmalıyıq. Bunu idxalın üstünə yıxmaq əslində qalsa hökumətin fəaliyyətsizliyini gizlətməyin bir formasıdır. Ona görə ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında İnflyasiyanın kökü iqtisadiyyatın özünə bağlıdır. Bir zaman demişdik ki, böyük neft pulları ölkəyə gələndə mütləq inflyasiya doğuracaq. Ona görə ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı böyük neft pullarını istehlak etməyə hazır deyil. Azərbaycan iqtisadiyyatında sahibkarlığın və rəqabət mühitinin inkişafı üçün normal şərait yoxdur. Həddindən artıq geniş inhisarlaşma mövcuddur. Həddindən artıq böyük bir inhisarlaşma mövcuddur. Və nəhayət, həmin o böyük neft pullarının ölkə iqtisadiyyatının canlandırılmasının istiqamətində adı altında yönlənilən vəsaitlərin səmərəli idarə edilməsi, səmərəli istehlakı üçün mexanizmlər və institutlar yoxdur. Dövlət kifayət qədər, belə deyək, kifayət qədər deməyək, əslində burada kifayət sözü yerinə düşmür, həddindən artıq, belə deyək, korrupsiyalaşıb və vəsaitlərin təyinatına yayındırılması halları çox geniş ayılıb. Və təyinatına yayındırılan hər bir vəsait özü yenidən bazara daxil olaraq bazarda qiymətlərin qalxmasına gətirib çıxarır. Çünki inhisarlaşma və korrupsiya vahidələrdə cəmləşib. Yəni bunun kökü Azərbaycanda qiymət qalxımının kökündə məhz bu dayanır.
Bəs yaxşı bu bağlılıq, inteqrasiya olsa, mövcud olsa və Azərbaycanda bu insar problemi qalsa da, vəziyyət lap dərinləşəcək öz mənfi nöqtəyi nəzərdə?
Yəni, bugünkü gündə Azərbaycan üçün dünya iqtisadiyyatında böhranın daha çox qiymət aspektləri maraqlı ola bilər. Bəli. Yəni, bütün halarda. Ona görə ki, söhbət nədən gedir? Neftin qiymətinə ölkəmizə daxil olan pul və eyni zamanda dünya bazarlarında qiymətlərin qalxması ilə ölkədən çıxan pul. Yəni, bu halda bu təsir eləyir. Çünki Azərbaycanın maliyyə sektoru, nə Azərbaycanın bugünkü maliyyə sektorunda belə deyək ki, banklar, nə qiymətli kağızlar bazarı, dünya iqtisadiyyatına elə bir inteqrasiya olunmuyor. Burada məsələn ayrı-ayrı şirkətlərin qiymətli kağızları alınıb satılmır və yaxud biz ayrı böyük şirkətlərin qiymətli kağızlarını alıb satmırıq ki, o qiymət dəyişikləri bizim iqtisadiyyatımıza böyük itkilər səbəb olsun. Azərbaycan kredit bazarında xarici şirkətlərin kreditləri, bankların kreditləri demək olar yoxdur və Azərbaycan özü də xaricdən belə deyək ki, xarici böyük kreditlər verməyib ki, burdan itkilər yaransın. Yəni maliyyə sektoru ilə bağlı Azərbaycan itkiləri çox cüzi ola bilər. Yəni bu itkilər bilavasitə neft fonduna qoyulan vəsait, Azərbaycanın valyuta ehtiyatları və bu valyutalar ehtiyatlarının idarə etməyə verilən hissəsindən ola bilən itkilərlə bağlıdır. Qalan yəni belə deyək maliyyə sektorundakı itkilər bizə yalnız qiymətlər vasitəsilə ölkəmizə gətirilən mal və xidmətlərin qiyməti və ölkəmizdən ixrac olunan mal və xidmətlərin qiymətləri formasında özünü göstərir və o da göstərməkdədir.
Bu Amerikanın ipoteka bazarında indi fərz eləyək ki, bu bağlı inteqrasiya mövcuddur baş verən proseslərdə. Çünki bəzi məqamlar üst-üstə düşür Amerika ipoteka bazarındakı problemlər və bu yaxınlarda Azərbaycanda Cənab Qaraşovun dedikləri ki, yeni tikilən binalarda mənzil almaq imkanında bulunan vətəndaşlar, şəxslər artıq demək olar ki, öz istəklərini, tələblərini doğrulduqlar. Qalıblar indi imkanı olmayanlar və yeni tikilən binalarda elə ki, boş mənzillər qalmaqdadır. Dərhal müzakirələrdə bu belə bir fikrə gəlib çıxdı ki, yeni tikilən binalarda qiymətlər, mənzillər aşağı düşə bilər. Və daşınmaz əmlakə qoyulan pullar o qədər də belə də gəlirli deyil. Nə dərəcədə bu doğru? Siz dərhal dediniz ki, düşməyəcək. Niyə?
Yəni, bu ən az bu il üçün bu düşməni gözləməkli yersizdir. Mən ümumiyyətlə, Azərbaycandan da belə deyək ki, daşınmaz əmlak bazarında böhran, belə deyək ki, yaxın dövr üçün qaçılmaz olduğunu söyləmək olar. Yəni, bu bütün ölkələrin iqtisadiyyatına baş verir. Belə yaxınlarda Qazaxıstanın özünü daşınmaz əmlak bazarında kəskin qiymətlərin düşməsi prosesi getdi.
Bəli.
Yəni, söhbət nə dərəcədə əhaliyyə sərfiyyənin qiymətlərin formalaşmasından getmir. Söhbət formalaşmış qiymətlərin nə dərəcədə aşağı düşməsindən gedir. Yəni, bu iki termini qarışdırmıyor. Yəni, bütün hallarda söhbət qiymət düşməsindən gedir.
Bəli.
Qazaxıstan daşınmaz əmlak bazarında belə bir qiymət düşməsi yaşandı. Azərbaycan üçün hələ proses artan proseslərlə gedir. Burada da biz çox ciddi bir amil nəzər almalıyıq. Əvvəl ona görə ki, elə cənab Qaraşın özündə etiraf etdiyi kimi artıq Azərbaycanda yalnız yerli insanlar deyil, müxtəlif kifayədər kənardan da mənzil almağa maraq göstərənlər var və bu hər zaman olub və yenə olacaq. Söhbət nədən gedir? İrandan, Qafqazdan, Gürcüstandan gəlib burada ev alanlar. O cümlədən də Avropana və digər ölkələrdən. Yəni, bu da, bunlar da qaçılmaz. Digər bir tərəfdən, əgər biz baxsaq, bu evlərin tikilməsi və onların satılması hallarına, biz zaman-zaman deyirik ki, Azərbaycanda böyük vəsaitlər korrupsiyanın yeminə çevirib, həmin vəsaitlərin legallaşdırılmasının yolundan biri bu mənzil bazarı tikintisi, mənzil tikintisi bazarıdır və mənzillərin alınmasıdır. O mənzilərin böyük əksəriyyəti bəzən 10-15 evi olanlar alırlar. Sadəcə olaraq, əgər nəzərə alsaq ki, bugün pulun özünün qiymətdən kəskin surətdə düşməsi prosesi gedir, qızılın qiməti qalxması gedir, qızıl yığmaq olan ancaq bu qalxmağın arxasında mütləq bir düşmədə olacaq, bir düşüşdə olacaq, bunu da hamı bilir. Bu baxımdan zaman-zaman qəbul olunub ki, ən etibarlı yatırım hər zaman
daşınmaz
əmlak. Yəni, nə qədər onun qiyməti düşsə də, onun qiyməti hər zaman qalxmağa meyillidir. Yəni, müəyyən dövrdən düşsə də, istənilən bir iqtisadi inkişaf zamanı o qiymət qalxmağa meyillidir. Lakin və bütün hallarda mənzillərdən kapitalın yatırım vasitəsini istifadə etmək sərfəlidir. Ona görə ki, onu satada bilərsən sonradan və yaxud onu icarəyə verib və ya kirayə verib oradan gəlir əldə etmək mümkün. Yəni, bu baxımdan hesab edirəm ki, Azərbaycanda ev alan təbəqələrin ev almaq imkanları yenə mövcuddur, onlar alacaqlar. Ancaq təbii qiymətlər elə bir səviyyə çatıb ki, əhalinin geniş təbəqələrinin ev alıb özlərinin mənzilindən təmin etmək imkanları məhdudlaşıb. Adi bir şey deyək, müqayisə deyək. Avstriyada, Avstriyanın iri şəhərlərində bugünkü gündə tikilmiş, başı çatılmış və bütün təmiri ilə, içi, belə deyək ki, bütün mebeli ilə yerləşdirilmiş evlərin metrəsi, kvadrat metri 1000 dollar civarındadır. Azərbaycanda isə tikilib, sadəcə daşları verilən evlərdə orta hesabına qiymət 1200 dollar. Yəni, siz təsəvvür edin ki, Avstriyada əhalinin yaşayış səviyyəsinə və Azərbaycanda əhalinin yaşayış səviyyəsi və formalaşmış qiymətlər. Bu baxımdan hesab eləmirəm ki, Azərbaycan bazarında qiymətlərin bu cür qalxmağının səbəbi əhalinin alıcılıq qabiliyyəti olub. Bu, yalnız müəyyən qrupların alıcılıq qabiliyyəti olur və müəyyən inhisar qiymətlərinin nəticəsində düşməsi nəticəsində.
Yəni, müəyyən bir balaca qrup tələb təklif məsələsində özünüz...
Bütün məsələ öz əlində. Yəni, bugün bazara gəlin, yəni, gedib istənilən maklerlə danışmaq olar, bugün ev satmaq ciddi bir problemə çevrilib. Yəni, əgər evi dəyişmək istəsən, evi satıb əvəzinə başqa ev almaq istəsən, sənə deyirlər, get evi sat, gəl istənilən evi sənə təklif edək. Yəni, ev satmaq ciddi problemə çevrilib. Onunla belə, yəni bu problem təkində deyil, artıb bir ildir bu problem belədir. Onunla belə ki, evlərin qiymətləri qalxmaqda davam edir. Biz burada əhalinin alıcılıq qabiliyyətini nə dərəcədə günahlandıra bilərik, bu əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin artması hesabına gedir. Deməli, söhbət, bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatında bu bazarda olan alıcılıq qabiliyyətinin artmasından getsə də, əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin artmasından getmir. Müəyyən qrupların alıcılıq qabiliyyətindən gedir söhbət.
Əgər mənzil satmaq problemə çevrilibsə, bu qrupların mı alacaq qabiliyyəti mani olur ki, o qiymətlər aşağı düşsün? Yəni, sizin sözlərinizdən belə necə çıxarmaq olar?
Bir tərəfdən, bəli, bir tərəfdən həmin o qruplarda, yəni, belə deyək ki, tikilən evlər həmin qruplar arasında bölünür, yəni, onları ilər. İkinci bir tərəfdən sadə olaraq düşünərəkdən qiymətlər inhisardadır və onlar onu aşağı salmaqda meyilli deyirlər. Düz, əvvəllər bizdə belə bir təsəvvür var ki, Azərbaycanda xüsusilə ikinci bazar, mənzil bazarı, ikinci mənzil bazarı, bəli, İnsardan kənardadır. Ancaq son proseslər göstərir ki, əksinə Azərbaycanda artıq demək olar ki, insardan kənarda qalan bazar termini yoxdur.
Hmm.
Hiçbir bazar, hatta bisiklet satışının özü de bile insanlardan kenarda değil. Üzülten güne bakan tohum demek
istiyorum. Azim Metin Stüdyomuzun konağıdır katıladım. İktisatçı, biz bir neçin saniyeden sonra efire kaydırıq. Eğer her hansı bir suallarınız varsa 436-77-41 bir babaşa efirimizin nömrəsidir. Zengide bir suallarınızı təqdim edebiliriz.
Sözünüz, isteğiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Bax, elə Azərbaycanda ən populyar ifadələrdən biri gülüş haqda olan ifadələrdən biri. Gülüşün 99 növü var və yəni, bunun da müxtəlif növləri var. Var belə gülmək, var belə gülmək. İndi böhran da, sənə müxtəlif növləri var, həm iqtisadi, həm siyasi böhran. Studiyamız qonaq iqtisadçı Azər Mehdiyevdir. O iqtisadi və buna bağlı olan siyasi böhrandan başqa digər böhran haqda da söz açmaq istəyir. Azər bəy, hansı böhrandan danışmaq istəyir?
Məsələn, ondan ibarət ki, biz iqtisadiyyatdan danışanda çox texnokratik yanaşma veririk.
Bəli.
Sanki iqtisadiyyat insan cəmiyyətindən kənardadır və yaxud elə siyasət özü insan cəmiyyətindən kənardadır. Ancaq faktiki olaraq iqtisadiyyat bizim gündəlik həyat tərzimizdir. Yəni, hər bir insanın qərar qəbul edib öz dolanışını təmin etməsi, öz gəlirləri haqqında düşünməsi və bu bütövlükdə cəmiyyət miqyasına həmin iqtisadiyyat dediyimiz yerinə gəlir. Və bu konkret insanların maraqlarından asılıdır ki, gəlirlər necə əldə olunsun, necə öz gəlirlərini təmin eləsin. Bəli. Yəni, bu baxımdan bütövlükdə iqtisadiyyat və həmin qərarların qəbul edilməsinin əsası olan siyasət insanların davranışlarından və düşüncələrindən kənarda mövcud deyil. Yəni, əslində qalsa, biz qərarlarımızı necə qəbul edirik? Öz düşüncəmiz və öz əxlaqimiz səviyyəsində. Və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bu artıq həm dünya iqtisadiyyatı üçün, həm təbii ki, bizim Azərbaycan üçün çox önəmli olan bir məsələdir ki, söhbət bütün səviyyələrdə əxlaq böhranından gedir. Əxlaqi bir böhrandan gedir. Biz bunu hər addımda görürük. Biz bunu dünya ölkələrinin, dünyanın aparıcı ölkələrinin hərəkətlərində görürük. Məsələn, bunun müxtəlif ölkələrdə ikili standartların tətbiqi, məsələn Azərbaycana münasibətdə, Dağlıq Qarabağda münasibətdə son vaxtlar baş verən hərəkətlər görürsünüz. Və yaxud müxtəlif ölkələrdə demokratiyanın inkişafı və yaxud həmin ölkələrdə mövcud vəziyyət davam etdirilməsi ilə bağlı yanaşmalar. Yəni əslində qalsa sırf məntiqi düşüncələrlə demokratiya təbliğ edən ölkələrdə ölkələrin bu və ya digər ölkədə demokratik prosesləri dəstəkləməsi bir mənalı olmalı. Lakin bu baş vermir. Yəni, orada siyasi qərarlar qəbul edənlər özlərinin dövlət maraqları altında əslində faktiki olaraq öz əxlaqları çərçivəsində qərar verirlər. Və biz bunu eyni zamanda Azərbaycan iqtisadiyyatında da görürük. Yəni, bayaqdan biz instarçılıqdan danışırıq, bayaqdan qiymətlərin qalxmasından danışırıq. Yəni, əslində qalsa, insarçılıqla mübarizə apardığını söyləyən insanlar özləri həmin insarların baş verilməsi ilə bağlı qərarlar verirlər. Və bu insanlar heç vaxt insanın əleyhinə mübarizə apara bilməzlər. Yəni, söhbət bu cür qərarların qəbul olunmasına əxlaqi yanaşmadan gedir. Yəni, bu əxlaq yanaşmasını artıq biz iqtisadi qərarlarda da görürük. O iqtisadi maraqların bayaq biz dediyimiz kimi, əgər biz baxsa indi iqtisadi olaraq ola bilər, biz belə yanaşırıq. Bəlkələrin yanaşmasında fərqlidir. Biz hesab edirik ki, qəbul olunan bütün qərarların arxasında iqtisadi maraqlar durur, insanların konkret maraqları durur. Bu baxımdan bu qərarları verən insanların hər bir mərhələdə hansı əxlaqla qərar qəbul etməsi çox vacibdir. Və biz bunu yəqin geniş söyləməyə ehtiyac yoxdur. Azərbaycan cəmiyyətində baş verən zaman-zaman hadisələr bunun nəticəsidir. Məsələn, əxlaqi məsələlərə gəlsək, Azərbaycan cəmiyyətində istənilən şəxsi, belə deyək də, özünün siyasi baxışlarına görə və yaxud kiminsə xoşu gəlmədiyinə görə istənilən də mülkiyyətinə məhrum etmək olar. Və heç vaxt o sübut edə bilməz, bu mülkiyyət ona məxsusdur. Yəni, çünki məhkəmə sistemi yoxdur. Və yaxud biz digər amillərdə bunu görürük, cinayətlə bağlı və yaxud müxtəlif proseslərlə bağlı. Elə deyək ki, yaxın günlərdə jurnalist Agil Xəlilovla bağlı başlanan proseslər. Yəni, efir verilir bir tərəfli olaraq bunun üstünə müəyyən çamur səpələnməsinə və digər tərəf eşitmək istəyən yoxdur. Nə baş verir və niyə baş verir? Və onu bütün hallarla, belə deyək ki, ləkələməyə imkan tapırlar. Halbuki digər tərəfi eşitmək. Heç şey olmasa da efir verilməsi də məhkəmə qaydasında eşitmək imkanları məhduddur. Yəni, bu baxımdan əgər her bir insan için hem özünü hem de onun emlakını, mülkiyet hukukunu korumayan mahkeme sistemi yoksa hansı ahlaktan danışabiliriz ve hansı ahlaki değerlerden danışabiliriz?
Yani gitmek istiyoruz ki cemiyette böyle vəziyet yaranıp ki hatta halal zahmetiyle kazandığı pulla elde ettiğin mülkiyet de tam olarak öyle senin değil. Təxminən belə, hə?
Bəli. Yani bir mənalıyla olarak yani insanın varlığını ve insanın azadlığını müəyyən edilen terminlerden biri, kategoriyalardan biri azadlıq termi, yani mülkiyet termini. Mülkiyet, insanın mülkiyete varlığı, insanın mülkiyete malik olması onun geniş mənada azadlığının bazasını təşkil edən bir şeydir. Eğer insan yani mülkiyet toxunulmazlığı müqəddəs bir şeydir. Bu bütün ölkələrin qanunlarında da, dində de belə yazılıb. Eğer seni mülkiyetindən gezi şərtsiz məhrum edə bilirlərsə və səni dinləmək hüququ vermirlərsə, bu aslında qalsı əxlaq sərəkəti. O əxlaq sərəkətlərinin biri ötən ilin sonlarında mülki məcəllədə dəyişikliklə qoyuldu. Yəni, heç bir şərh vermədən dedilər ki, ictimai və dövlət maraqları naminə insan istənilən insanı icra hakimiyyətlərin mülkiyyətinə məhrum edə bilər.
Ədalətli müavinəti ödəmək şərtilə.
Müavinəti ödəmək şərtini, o müavinətin ödənilməz şərtləri, digər məsələlər hamısı ikinci dərəcəli məsələlər qalır. Heç vaxtı, heç bir halda belə deyək, məhkəmənin qərarı olmadan insanları mülkiyyətinə məhrum etmək olmaz. Bu bir mənalı olaraq belə olmalıdır. Heç bir icra hakimiyyətinə bu səlahiyyət verilməməlidir. Çünki əgər belə səlahiyyət verilibsə və xüsusilə də qanunda konkret hallar göstərilməyibsə ki, ictimai maraqlar və ya dövlət maraqları nədən ibarətdir? Bunu sübut edən kimdir bu ictimai maraqlardır? Verilməyibsə, sizin dediyiniz ədalətli ödəniş məsələsi qeyri-müəyyən bir şeydir. Nə deməkdir ədalətli ödəniş?
Bazar qeyri.
Kim onu müəyyən eləyir? Kim onu müəyyən
edir? Bu mexanizmin olmadığı.
Hansı bazar var? Azərbaycanda bazar mexanizmi bir çox yerlərdə. Ancaq nə qədər onlar bazar mexanizmləri fəaliyyət göstərir? Kim sübut edə bilər bu bazar mexanizmləri? Harada da o müstəqil ekspertlər, müstəqil qiymətləndiricilər var mı? Yəni, bütün hallarda bu terminlərin kökü məhkəmələrdən keçir. Məhkəmələr bunu müəyyən etməlidir. Və istənilən halda insanın öz mülkiyyətindən ayrılmaq istəməməsi təbii bir hissdir. Onun karşılığı bəzən yalnız maddi dəyərinin deyil, həm də mənəvi dəyərinin ödənilir. Var mı mənəvi qiymətləndirmə? Verəcəklər mi o ədalətli? Mən başa düşürəm, onlar bu qərarı verəndə bir çox elementlərdən çıxış edirdilər. Yəni, orada belə deyək də, 100% halların 10% onların dediyində həqiqət var. Qalan 90% onlar bu məsələdə, yenə deyirəm ki, sırf iqtisadi baxımdan əxlaqsız hərəkət.
İqtisadi əxlaqsızlıq.
Bəli, iqtisadi
əxlaqsızlıq. Dediyinizi. Bizim söhbətimizdə iqtisadçı Azər Mehdi ilə söhbətə dinləyicilər də qoşulur. Səhvədim, sən Nurəddin bəy efirdədir. Buyurun, efirdəsiniz.
Olar mı? Sağ?
Buyurun, salam aleyküm.
Salam aleyküm.
Buyurun.
Azər müəllim, sizə de mənim sualım.
Buyurun.
Azər müəllim, deməli, qulaq asıram məni. Mühəndisəm, iqtisadçı deyiləm, amma diqqətdən qulaq asıram. Bizim ölkəmizdəki iqtisadi vəziyyətləri az çox öz əqlimə uyğun analiz eləyirəm. Bax, bu dünyada olan ikinci standartlardan danışırdınız. Ya siyasətdə, ya iqtisadiyyatda. Bax, belə bir şərtimi deyim, sonra da elə sualımı qoyum. Bu bizim ölkəmizdə, özünüz də dediniz ki, hər bir, bizdə bazar iqtisadiyyatı deyil, alver iqtisadiyyatı da mənim bu şəxsi fikrimdir, alver iqtisadiyyatı. Hər yerdə kim rəhbərdirsə, kim sahibkardırsa, özünün ən doğma adamların yığıb yanına, yəni savaddan, əqildən kənar olaraq öz doğmalarını yığıb yanına insançılığını eləyir. Bu elə ikili standartın özümüzdə olan ən sadə növüdür. Siz iqtisadçılar bu iqtisadiyyatda bunlar necə olmalıdır qaydasını deməkdən yorulmursunuz mu? Bunları hamımız bilirik də, bunları həyata keçirmək mümkün deyilsə, siz nə qədər bu iqtisadçılar özünü yorursunuz ki, insançılıq olmamalıdır, iqtisadiyyat belə inkişaf eləməlidir. Bunun başqa nə yolları var ki, bu psixoloji ilə bizim ölkədə iqtisadiyyatı normal hala salmaq olmur da, başqa nə yolla bu iqtisadiyyatımızı bizim inkişaf elətdirmək olar? O necə olmalıdır? Qanunlarla da getmir, inkişaf eləmir.
Aydın oldu. Təşəkkürlər, Nurəddin bəy. İndi bu kadrlar böhranı haqda güman ki, biraz toxunmadı və var real politik, yəni real siyasət, var da real iqtisadiyyat. Yəni burada Nurəddin bəy güman ki, vurulur ki, tutalım vəziyyət belədir. Dünya normalarına uyğun olaraq sahibkarlıq və yaxud da bazar düşüncələrinin tənzimləmə olmur. Azərbaycan sayağı bazar iqtisadiyyatında nə cür tənzimləmə olurlar bu prosesləri?
Vallahi Azərbaycan sayağı iqtisadiyyatda Azərbaycan sayağı da tənzimləmə gedir.
Gedir, yəni bu indi bu baş verir.
Azərbaycan sayağı bazarda Azərbaycan sayağı tənzimləmə gedir. Sadəcə olaraq Azərbaycanda baş verən prosesləri məntiqlə və ağınla başa düşmək çox çətindir. Mən sizə deyim ki, hətta nəyin siyasi qərar, hətta iqtisadiyyatda baş verən bir sıra hadisələr sırf iqtisadi məntiqlərlə düşünəndə tamam başqa istiqamətə gedir. Yenə deyirəm ki, söhbət bayaq dediyimiz kateqoriyalar gəlir. Artıq Azərbaycanda qərarların qəbul olunması prosesində iqtisadi maraqlar məsələsi sırf iqtisadi maraqlar məsələsindən keçib. Söhbət qərarların həm də əxlaq çərçivələrindən gedir. Yəni bizim, mənim bayaq dediyim bu kateqoriya artıq bir iqtisadçı olaraq prosesləri sırf iqtisadi yanaşmanın verilmənin qeyri mümkünlüyündən doğan bir şeydir. Yəni söhbət, belə deyək də, artıq bir sıra qərarlar var ki, onu qəbul edən insanlar sırf iqtisadi maraqlardan vermirlər. Harınlıqdan verirlər. Qudurğanlıqdan verirlər. Üzürsəm, çox kobud terminlərdir. Yəni biraz efirə yaraşmayan terminlərdir. Yəni demək istədiyim odur ki, bir sıra qərarlar var ki, onlar iqtisadi maraqlar baxımından verilmir. Sadəcə olaraq, mən bunu əldə edəməyəcəm, o birisi də əldə edilməsin prinsipindən gedir. Yəni, bu artıq bazar iqtisadiyyatı üçün başa düşünən əxlaq çərçivəsi deyil, söhbət bundan gedir. Yəni, bax, bu cür vəziyyətdə təbii ki, artıq proseslərə müdaxilə edib qərarlar vermək və belə deyək ki, bu halda əslində qalsa, ağıllı qərarın, ağılsız qərarın hansı olduğunu söyləmək çox çətindir. Var ictimai maraqlar baxımından tənzimləmə, var təbii ki, kiçik bir qrupun mənafiyindən tənzimləmə. Biz bugünkü məsələyə yanaşanda təbii ki, ictimai maraqlar baxımından tənzimləməni görmürük. Ancaq biz deyə bilmərik ki, müəyyən qrupun maraqlar baxımından tənzimləmə yoxdur. Əksinə, bu tənzimləmə kifayət dərəcədə şəkildə gedir. İctimai maraqlar baxımından tənzimləməni aparmaq üçün isə, gəlin, birinci şərti ondan ibarətdir ki, ictimai maraqları təmin etmək istəyən insanlar olmalıdır ki, o siyasi qərarları qəbul edəsinlər. Mənə gəlir kifayət edir açıq dedim.
Aydındır, Azər bəy. Azər bəy, bu yaxşı, hər bir prosesin lab müsbət xarakterli işarələri, lab mənfi işarəli prosesin məntiqi bir sonucu olmalıdır. Bən bu baş verən proseslər, iqtisadiyyatda baş verən proseslərin hop yaxşı mənada baş verirsə, hop pis mənada baş verirsə, bunun məntiqi sonluğu görünür mü, yoxsa yox? Və nədədir?
Təbii ki, hər zaman sonlar müəyyən formada, bu və ya digər formada görünür. Müddət baxımından, hadisələrin gediş baxımından, sadəcə variantlar formasında olur. Və mən istəməzdim ki, bundan sonraki, yəni bu söhbəti davam elətdirək və hansısa pesimist proqnozlar üzərində söhbətimizi davam elətdirək. Yəni, efir vasitəsində hansısa pesimist proqnozlar üzərində fikrimi yəni cəmləşdirmək
istəmədim. Konkret cavab verdiniz ki, o qədər də yaxşı perspektivləri görmürsünüz. Azər bəy, minnətdaram sizə, təşəkkürlər buyurdu studiyamıza. Çox sağ olun. İqtisadçı Azər Mehdiyev idi, studiyamızın qonağı. Dalğan Dəyişmin birazdan işdən sonra proqram davam edəcək. Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə azalıqlar altında qalanıb bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə basa-basa çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə duz təhsillər.
Hələ isə mətbuatın heç malını nəzər getirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Beş
başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni iki otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni bir dənə balaca toyuq damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir də təkrar edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Hazırlar arasında değişiklikten sonra programı devam etmektedir. Mən xatırladım ki, Azərbaycanda bu il, 2008-ci il prezident seçkiləri ilidir və bu seçkilərin tarixi də artıq dəqiqləşdi. Məlum olduğu kimi və bəlkə bir çox xəbərlərdən bilirsiniz, oktyabr 15-də olacaq. Seçkilər hazırda o bu prosesə yarım ildən bir həftə artıq qalarkən necə görünür və necə qiymətləndirilir müxtəlif ekspertlər tərəfindən? Politoloq Hüseyin Bala Səlimovun şərhi.
Nəhayət ki, rəsmi Bakı bu ilin payızında keçiriləcək prezident seçkisinin dəqiq vaxtını elan etdi. Seçki oktyabrın 15-də olacaq. Prinsipsə seçkilərin vaxtı qanunla müəyyən edilir. Amma bu tarixin şübhəli şəkildə olsa belə dilə gətirilməsi prosesin başlanğıcına dəlalət edir. Mərkəzi Seçki Komissiyası indi seçki siyahlarının dəqiqləşdirilməsi ilə məşğuldur. Yəni proses özünün ilkin mərhələsindədir. Hələ seçki məcəlləsinə vəd olunan əlavə və düzəlişlər də edilməyib. Ümumiyyətlə müşahidəçilərin fikrincə 2008-ci ilin prezident seçkisi bu vaxta qədər keçirilən bütün seçkilər arasında ən maraqsızı olacaq. Əvvəllər seçki dövründə müxalifət müxtəlif bloklar yaradır və seçki ərəfəsinin demokratik olmasına çalışırdı. Bəzən bloklarda təmsil olunan siyasi təşkilatların sayı 60-a çatırdı. İndi həmin təşkilatların bir çoxu siyasi gündəmdə yoxdur. Seçkilər vaxtı fəallıq göstərən partiyalar zəifləyib ya da aktiv siyasi fəaliyyətlə məşğul olmurlar. Ampin siyasi fəaliyyəti nəzərə çatmır. Liberal partiyasının sədri dəyişəndən sonra bu partiyada diqqət mərkəzində deyil. ADP siyasi ixtilaf nəticəsində parçalandı. AXDP qərargahsız qalıb. Müsavat parlamentdəki 200 deputatın fəaliyyəti ilə kifayətlənir və daha çox öz bütövlüyünü qorumağa çalışır. Seçki ərəfəsində siyasi məsləhətləşmələr də yox dərəcəsindədir və yaxud ictimaiyyətin bundan xəbər olmur. İndi elə vəziyyət yaranıb ki, Azərbaycanın bütün müxalifət partiyaları bir yerə toplaşsalar, bəlkə güclü blok yarada bilərlər. Amma bu da real deyil. Çox güman ki, müxalifət seçkidə bir neçə blok şəklində iştirak edəcək. Vahid namizəd məsələsi bu dəfə də həll olunmamış qalacaq. Cəmiyyətlə rabitə də yox dərəcəsindədir. Sözsüz ki, bütün bunlar təkcə müxalifətin səhvi uzbatından baş vermir. Ölkədə sərt siyasi rejim hökm sürür. Seçki ərəfəsində qəzetlərin fəaliyyəti məhdudlaşdırılır. Hətta bəzi böyük qəzetlər fəaliyyətlərini dayandırmaq haqqında fikirləşirlər. Qeyri-hökumət təşkilatlarının da çevrəsi daralıb. Ölkədə faktiki olaraq tək partiyalı siyasi sistem bərqərar olub. Telekanallar ancaq hakimiyyətin təbliğatı ilə məşğuldurlar. Müxalifət nümayəndələri telekanallara dəvət olunmurlar. Bütün bunlar artıq məlum həqiqətə çevrilib və onları təkrarlamağa ehtiyac yoxdur. Siyasi partiyalar özləri də etiraf edirlər ki, xırda dissident klublarına çevriliblər. Amma dissident klubları belə bir-birini axtarır və bir-biri ilə ünsiyyət qurmağa çalışırdılar. Təəssüf ki, Azərbaycan müxalifəti buna da ehtiyac duymur. Müxalifət adamları arasında ünsiyyət yox dərəcəsindədir. Ünsiyyətin olmadığı yerdə isə müxalifətin çevrəsinin genişlənməsindən danışmaq yersizdir. Müxalifət seçiciləri səfərbər etmək və birləşdirmək funksiyasını itirib. Ancaq bir neçə qəzet müxalifətin funksiyasını yerinə yetirməkdədir. Onlar mövcud vəziyyəti tənqid edir və insanları məlumatlandırırlar. Müxalifət bununla da öz missiyasını bitmiş hesab edir. Reyting sorğusu keçirilmədiyindən müxalifətin dəstəyini müəyyən etmək olmur. Əslində çox paradoksal vəziyyət yaranıb. Objektiv sorğu keçirilsəydi, hakimiyyətin də reytingi çox aşağı olardı. Hakimiyyətdən narazıların da sayı çoxdur. Amma bu narazı insanlar müxalifəti də müdafiə etmir. Azərbaycanda narazılıq institutlaşmayıb və personallaşmayıb. Narazıların müdafiə edəcəyi həqiqi partiya və siyasi lider yoxdur. Müxalifət kimi hakimiyyət dairələrdə reytinglərin aşağı ola biləcəyini əsla qəbul etmirlər. Amma sadə məntiq bu reytingin heç də böyük olmadığını iddia etməyə əsas verir. Ölkədə əsl qiymət şoku yaşanır. Qiymətlər gündən-günə artır. Əgər qiymətlər artırsa, onda hökumətin reytingi aşağı düşür. Bu dünya praktikasında qəbul olunmuş sadə həqiqətdir. Oktyabrın 15-nə təxminən 6 ay vaxt qalıb. Bu müddət ərzində nə hakimiyyətin, nə də müxalifətin reytingində əsassız dəyişiklik baş verməyəcək. Hakimiyyət inzibati resurslarına arxayındır. İnzibati resurslar bu dəfə də ona hakimiyyətdə qalmağa imkan verəcək. Və bəs müxalifət nə edəcək? 5-10% nəticə ilə kifayətlənəcəkmi? Seçkilər yaxınlaşdıqca bu sual aktuallaşır. Amma deyəsən, bu müxalifəti bir o qədər də narahat etmir. Narahat müxalifət indikindən daha fəal olardı.
Politolog Hüseyin Balasəlimovun şərhi. Bu şərhin belə deyək, oxu versiyasını, print versiyasını siz Azadlıq Radiosu.az saytında daxil olarkən web versiyası daha doğrusu demək lazım o idi. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən oxuya bilərsiniz. Saytımızda digər layihələr haqda birazdan söz açacağım. Biz daha bir iqtisadi mövzuya toxunacağıq birinci sayımdan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Belə bir məlumat ki, var ki, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun xərclərinin monitorinqini aparacaq. Nəyə görə? Məqsəd nədədir? Mərkəzin rəhbəri Vüqar Bayramovla telefonla qəsd saxlanmışıq. Vüqar Bayramov, vaxtınız xeyir olsun.
Xeyir.
Vüqar Bey, belə bir məsələ, kifayət qədər çoxlu monitorinqlər aparılır bir neft sahəsində, hətta gəlirləri də ayrıca təhlil edən qruplar mövcuddur, qeyri-hökumət təşkilatları. Sizin monitorinqiniz nə ilə fərqlənəcək, məqsəd nədir, nəyi üzə çıxartmaq məqsədi qoyulub bu monitorinq nəticəsində?
Əvvələ qeyd etmək istərdim ki, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi neft fondunun gəlirlərin istifadəsi ilə bağlı strategiyanın müəllifidir və həmin strategiya neft fondunun gəlirlərin istifadəsi ilə bağlı 18 istiqamət göstərilmişdir ki, və təkrar paketi fonda təqdim olunmuşdur və fond tərəfindən həmin təkliflər müsbət qarşılanmışdır. Fondun rəsmi açıqlamasında bildirilirdi ki, bizim mərkəzin hazırladığı strategiyada nəzərdə tutulan təkliflərin bir qismi fondun gələcək fəaliyyətində istifadə olunacaq. Və yeni fəaliyyətimiz net fondu ilə bağlı biz burada yəni qeyd olunduğu kimi net fondunun xərclərinin monitorinqindən söhbət gedir və biz net fondunun xərclərini monitorinq etməyin niyyətindəyik və bu zaman iki istiqamətdə monitorinq aparılacaq. Əvvəla neft fondunun bütövlükdə xərclərinin monitorinqi aparılacaq ki, ümumiyyətlə neft fondunun vəsaitlərinin xərclənməsi necə həyata keçirilir və eyni zamanda həmin vəsaitlərin xərclənməsində şəffaflıq prinsipləri, metodları gözlənilir və o cümlədən ayrılan vəsaitlərin, yəni xərclənən pulların öz təyinatı üzrə xərclənməsi reallaşırmı? Yəni bu bütövlükdə vəsaitlər öz təyinatı üzrə xərclənirmi? Və ikinci istiqamət net fondunun qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı ayırdığı vəsaitlərin birbaşa, yəni yerdə monitorinq həyata keçiriləcək və monitorinq nəticəsində həmin layihə çərçivəsində xərclənən pulların necə xərclənməsi, eyni zamanda tikillər zamanı vəsaitlərin şişirdilməsi ilə bağlı bir söz narkotçılıq var və bəzi informatörlər göstərir ki, bir sıra hallarda məcburi köçkünlər üçün tikilən evlərin qiyməti hətta 5-6 dəfəyə yaxın şişirdilir. Bununla bağlı biz monitorinq həyata keçirəcəyik və monitorinq nəticələri, hər iki monitorinq nəticələri Azərbaycan və İngiliz dilində olmaqla yayımlanacaq. O cümlədən nəzər tutulub ki, yəni razılaşmaya əsasən nəzər tutulub ki, monitorinq nəticələri gələn əvvəllərində beynəlxalq inkişaf şəbəkəsinin Tokyoda keçirilən beynəlxalq konferansında təqdim ediləcək İngiliz versiyası təbii ki. Və bundan başqa biz qeyri-hökumət təşkilatları üçün o cümlədən dövlət təşkilatlarının və neft fondunun vəsaitindən istifadə edən dövlət təşkilatlarının nümayəndələri üçün dəyərli masalar təşkil edəcəyik və eyni zamanda media kampaniyasının, yəni əhalinin neft kəndləri, o cümlədən neft xətləri ilə bağlı məlumatlılıq səviyyəsini yüksəltmək məqsədi ilə media kampaniyasının keçirilməsi nəzərdə tutulub və eyni layihə çərçivəsində biz əhali müxtəlif kateqoriyalar, o cümlədən dövlət qulluqçuları, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri, mətbuat işçiləri və adi vətəndaşlar arasında neft xərclərinin istifadəsi ilə bağlı sorğu keçiriləcək. Sorğu da yenə hər iki dildə, Azərbaycan və İngilis dilində olmaq şərti ilə hazırlanacaq və sorğunun nəticələri təhlil edildikdən sonra mətbuatda müzakirə olunacaq və sorğunun nəticələri təbii ki, hər iki dildə hazırlandıqdan sonra yalnız Azərbaycan daxilində deyil, eyni zamanda Azərbaycan kənarda yayımlanacaq.
Bu məsələ aid məsələ ki, iki dildə, ingilis dilində bu xaric üçün Azərbaycan daxilində mətbuatda dərc olunmaqla mı iş bitəcək, yoxsa rəsmi strukturlarla müəyyən bir şifayə da olsa bir razılıq mövcuddurmu ki, bu nəticələri nəzərə alacaqlar? Əgər onlar tutalım, fərz eləyək ki, bir bir çox məsələlərdə həqiqətlə üst üstə gəlməsə və müəyyən bir tədbirlər görüləcək. Bu haqda hansı bir razılıq var, yoxsa yox?
Monitoring nəticələri təbii ki, ya mətbuatda yayımlamaqdan başqa və biz nəzər tutmuşuq monitoring nəticələri hökumət təqdim olunacaq və eyni zamanda layihə çərçivəsində hökumət üçün təkrar paket hazırlanacaq ki, hökumət neft fondunun vəsaitə necə səmərəli istifadə edə bilər. Və təbii ki, biz dövlət neft fondu ilə demək ki, sıx əlaqədə işləyirik və dövlət neft fondu həm bizim layihələrlə bağlı məlumatlandırır və eyni zamanda bizim mərkəzin təşkil etdiyi tədbirlər dövlət neft fondunun nümayəndələri dəvət olunur və onlar bizim hazırladığımız hesabatlarla tanış olunur və praktik olaraq dövlət neft fondunun bizim ilkin, yəni ilkin hesabatla bağlı, yəni strategiya hazırlanıb dövlət neft fondu təqdim edildikdən sonra dövlət neft fondu rəsmi mövqeyindən ibarət idi ki, onlar bizim mərkəzi işləməkdə maraqlıdırlar və ötürlükdə bizim mərkəzin əldə etdiyi nəticələr onlar üçün qəbul edilənir və onlar hətta bizim təşkilatın bir neçəsini yaxın, çox yaxın gələcəkdə öz fəaliyyətlərini tətbiq edəcəklər. Və təbii ki, bizim monitorinqin nəticələri əvvəlki layihədə olduğu kimi neft fondu üçün maraqlı olsa və biz güman edirik ki, bu maraqlı olacaq neft fondu üçün əhəmiyyətli bir nəticə olacaq. O zaman təbii ki, neft fondunun həmin monitorinqin nəticələrindən istifadə etməsi məqbul hesab olunur. Yəni biz gözləyirik ki, dövlət neft fondu İqtisadi və Sosial İnşaat Mərkəzinin əldə etdiyi nəticələrin bir qismini öz fəaliyyətini təqdim edəcək. Amma nə üçün biz media kampaniyası və eyni zamanda dəyərli məsələlər təşkil edirik? Bilirsiniz, bütün hallar dövlət təşkilatlarına təsir etməyin və eyni zamanda bir qeyri-hökumət təşkilatının əldə etdiyi nəticələrin bütövlükdə dövlətin siyasətinin tədbiq edilməsinin yollarından biri ondan ibarətdir ki, media kampaniyası vasitəsilə hökumət qurumlarına, o zaman dövlət qurumlarına təsir etmək. Təbii ki, media kampaniyası vasitəsilə əgər bizim nəticələr ictimailəşələrsə və nəticələr bizim əldə etdiyimiz nəticələr ətrafında mətbuatda, bütövlükdə, ictimaiyyətdə müzakirələr təşkil olunarsa, o zaman təbii ki, həmin nəticələrin tədbiq edilməsi ehtimalları daha böyükdür və daha böyük ehtimalla həmin nəticələrin tədbiq edilməsini gözləmək olar. Üstəlik, bütün hallarda neft fondunun xərclərinin monitorinqinin aparılması, eyni zamanda nəticələrin tədbiq edilməsi olduqca əhəmiyyətlidir. Söhbət ona gedir ki, bugün neftin, təbii ki, neftin olması və bizim neft gəlirlərinin artması gözəldir. Bütün hallarda bugün kifayət qədər ciddi problemlər var şəffaflıqla bağlı neft vəsaitlərin təyinatı üzrə xərclənməsi ilə bağlı. Yəni, təsəvvürün ki, bugün dünyada bütövlükdə 1.5 milyard əhalinin yaşadığı ölkələrdə təbii ehtiyatlar var. Amma həmin əhalinin təxminən 70%-nin günləri kəli 2 dollardan azdır və ya Afrikanın böyük istehsalçısı olan Nigeria 25 ildə 300 milyard dollar gəlir əldə edib və bugün Nigeria əhalisinin 70%-nin gündəlik gəliri hətta 1 dollardan azdır. Və Azərbaycanın bu tip problemlərlə üzləşməməsi üçün qeyri-hökumət təşkilatının, özündən tədqiqat institutlarının neft fondunun vəsaitlərinin xərclənməsinə cəlb edilməsi və onların monitorinqin aparılmasına cəlb edilməsi olduqca vacibdir. Mən bir məsələni qeyd etmək istərdim ki, biz monitoring zamanı təbii ki, yerli media institutları, o zamanın yeri qeyri-hökumət təşkilatları və dövlət qurumlarının əməkdaşlığı edəcək. Amma və nəzər tutulub ki, layihə çərçivəsində Dünya Bankının ekspertləri və Vaşıqdan Universitetinin professorları ilə layihə çərçivəsində əməkdaşlığı ediləcək və artıq istər Dünya Bankının, istər Vaşıqdan Universiteti ilə layihənin reallaşması zamanı onların təkliflərinin istifadə edilməsi və hətta onların lazım gələrsə Bakıya dəvət olunması və prosesdə iştirakı ilə bağlı razılıq əldə olunub və bizim layihəni maliyyələşdirən fond hər iki qurumun ekspertlərinin layihədə iştirakına müsbət yanaşır və hətta onların iştirakı ilə bağlı artıq maliyyə məsələləri də həll olunub. Yəni bu baxımdan biz güman edirik ki, layihənin nəticələri yalnız Azərbaycan deyil, eyni zamanda Azərbaycan kənarda da maraq doğuracaq və belə olan halda təbii ki, layihənin nəticəsində həll olunan məsələlərin tədqiq edilməsi ehtimalı daha böyükdür.
Minnətdaram Vüqar bəy, təşəkkürlər.
Minnətdaram.
Sağ olun. Vüqar Bayramov idi, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri. Dövlət Neft Fondunun xərcləri monitorinqə aparılacaq və böyük ehtimal var ki, Vüqar bəyin dediyinə görə bu nəticələr monitorinqdə bir çox göstəricilər hökumətin, Azərbaycan hökumətinin diqqətinə çatdırılacaq və müəyyən bir planlar, təkliflər paketi şəklində də təqdim olunacaq. Dərhal da gözləmək qalır. Tağan Dəyişmin, işdən sonra proqramı efirdədir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azad Radiosu.az saytındakı layihələr haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Biz proqramı jurnalist Azadlıq qəzetinin yazarı Aqil Xəlil ətrafında baş verən proseslərlə başladıq. Daha doğrusu, studiyamız qonağı müstəqil hüquqşünas Ələskər Məmədli idi və söhbətimizə Turan informasiya agenti rəhbəri Mehman Əliyev, media eksperti Zinal Məmədli, media hüquq institutunun rəhbəri Rəşid Acılı da qoşulmuşdu. Və bununla da Aqil Xəlil də bu saatı və bugünkü proqramı da bitiririk. Layihələr sorğudan və forumdan ibarətdir. Sorğuda sual verilib ki, Aqil Xəlil ilə bağlı aparılan istintaq tədbirlərini necə qiymətləndirirsiniz? Bu suala cavab verənlərin 3%-i cavab verməkdə çətinlik çəkilir ümumiyyətlə. 3%-i isə bildirir ki, peşəkar iş aparılıb, Azadlıq qəzeti cığallıq edir. Qalan 94%-i bildirir ki, istintaq qərəzlidir. Aqil Xəlili böhtan və fiziki təzyiqlərlə təzyiqlərə məruz qoyublar. Bu 94%-in fikridir. Amma bu elmi sorğu deyil və yalnız orada iştirak edən internet istifadəçilərin mövqeyini əks etdirir. Forumda isə məsələyə daha geniş yanaşmaq mümkündür. Martın 13-ü xadadım axşam saatlarında naməlum şəxslər Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlili bıçaqlayıb. Bundan əvvəl, fevralın 22-sində bir qrup şəxs Zeytun Bağı adlının yerdə onu döymüşdü. Həmin vaxt Aqil Xəlil qanunsuz ağac kəsən şəxslərin şəklini çəkirdi. Yəmişən döyülmə anlarını isə digərləri çəkiblər və Azadlıq rəis.az saytində daxil olarkən o anları görə bilərsiniz. Fikrinizcə, Aqil Xəlili bıçaqlayanların motivi nə olub? Zeytunluqdakı hadisəni örtbastır etmək, jurnalistlərin gözünü qorxutmaq, iqtidarı gözdən salmaq və ya prokurorluğun iddia etdiyi kimi şəxsi motivlər. Mövzunu şərh edə bilərsiniz. Öz adınızı, e-mail ünvanınızı, yaşadığınız şəhəri və şəhrinizi saxlayırsınız həmin bu forumda və salam sizin fikirləriniz Azadlıq Radiosu.az saytında əks olunur və efirdə də Azadlıq Radiosu efirində oxunulur. Misal üçün Rüfət Bakıdan yazır ki, TV kanallarda verilən süjetlər məncə pis deyildi. Onları da başa düşmək lazımdır. Hələ təzədirlər. Düzdür, inandırmaq çətin olsa da xeyli güldük. Yaxşı şov idi. Çaşıb SMS göndərmək istəyirdim. Bunu Rüfət yazır Bakıdan. Nailə Bakıdan yazır ki, məsləhət görərdim ki, Mərkəz Seçki Komissiyasında mavilər üçün bir ştat açsınlar, çünki hər seçki qabağı məmurlara lazım olur. Bunu Nailə yazır Bakıdan. Bulut imzası ilə isə biri Bakıdan yazır ki, dünən Astivini açdım, gülməkdən pis vəziyyətə düşdüm. Elə də düşünürdüm ki, bir-iki mavini yığıb, Aqil Xəlili rüsva edib sürəyəcəklər. Bir Aqilin anasına yazdığım gəldi. Üzr istəyirəm, ona səbir diləyirəm. Biz gənclər elə dövlətin qıcqırmış teatrına baxmaqdan çoxdan imtina etmişik. Nə göstərirlərsə, hər şeydə yalan. Bunu Bulut imzası ilə Azadlıq Radiosu.az saytının forum hissəsində biri yazıb. Bu qədər. Məsələn, xudafizləşin, forumda öz fikirlərinizi saxlamağa unutmayın. Hadisələri izləyirik və son dəqiq məlumatları siz Azadlıq Radiosu.az saytından və bizim radiomuzun efirindən 101.7 FM dalısından ala bilərsiniz. Salamat qalın, növbəti işdən sonra da eşidləmək.
Mən Dr. Zəli işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41 E-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə 050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə biz azadlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə başa-başa çatmaz.
ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var Namiq Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayrı saxladı, kronu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.